Ճիշտ նույն ձևով էլ մարկներ կատաղությամբ ժխտում ժամանակակից ֆրանսիական երիտասարդության տարբեր շարժումները, ասենք հենց երիտասարդությանն էլ հետը. Նա տեսնում էր այդ երիտասարդության տխմարությունը, թեթևամտությունը, էգոիզմը, կարիերիզմը. Ամեն ինչ այդ երիտասարդության մեջ մարկին թվում էր միամիտ, ցինիկ կամ կեղծավոր. Նրա արվեստը կեղծ է, մտածում էր Մարկը. Մտքերը կեղծ են, արարքները կեղծ են, կեղծ է նրա քաղաքականությունը, կեղծ է ինտելեկտուալիզմը, կեղծ է ռեալիզմը, կեղծ է եվրոպեիզմը. Դրանք բոլորը դիմակներ են, այդ բոլորը սերվիլիզմի կեղծիք է, intelligence service, անզորության և շահատենչության կեղծիք. Մարկը սխալվում էր չարաչար, և դա նրան ապացուցելու անհրաժեշտություն չկար, նա ինքն էլ այդ գիտեր. Բայց նա ուզում էր անարդարացի լինել։ Նա չափազանց շատ էր տարապել այդ ամենից, նա ինքը նույնպես հաղորդակից էր եղել դրան։ Նա ուզում էր վրեժ լուծել, ուզում էր իր մարմնից սքերել թափել այդ ամբողջ կեղտը։ Անետան չէր փորձում վիճել նրա հետ։ Նա ասում էր, «Դա քո անպետք հարյունն է գնում, անուշ լինի քեզ, սրիր ատամներդ, կարող ես դրանք սրել թեկուզ և ինձ վրա, եթե այդքան ուզում ես, չէ որ դու արդեն կծել ես իմ կուրծքը»։ Այսյան չէր հրաժարվի զգալ Մարկի ատամները նաև իր կրծքի վրա։ Նրան դուր էին գալիս այդ դաժան երիտասարդ ատամները։ Նրանք կարողանում էին ատել ու սիրել, ինչպես և իր սեփական ատամները։ Մարկյան արդարացիությունը, որը նա ընդունակ էր համարել արդարացի, իր համար ավելի մոտիկ էր ու հարազատ, քան այդ կապիկների էկվիլիբրիստիկան, որոնք փողի և հաջողության հետևից ընկած պար են գալիս մետաղալարի վրա։ Հաճախ չես տեսնի ֆրանսիացու նման գազան, որը վրեժխնդրական անամոթությամբ կմերկացներ իր մայր Ֆրանսիայի կեղծավորությունը։ Ոչ, ոչ թե հարազատ մայր, այլ խորտ մայր։ Իհարկե, ֆրանսիացիները, ինչպես և մյուս ժողովուրդները, միշտ պարծենում էին նրանով, որ միայն իրենք են կարողանում դատապարտել մերձավորին, այն ժամանակ, երբ մյուս ժողովուրդները իրենցով միայն պարծենալ գիտեն։ Բայց եթե ֆրանսիացիները, ինչպես և մյուս ժողովուրդները, իրենց են վերագրում իրենց քննադատելու վտանգավոր արտոնությունը, ապա դա նրանց անուղակիորեն իրենց մեծարելու ձևն է։ Եվ նրանց քննադատությունը շատ հեռու չի գնում, նրանք այդ քննադատությունը պարուրում են բուրվարների ծխով։ Եվ քննադատությունից հետո նրանցից հաճելի հոտ է գալիս, քանի որ դատապարտելով ուրիշներին, նրանք իրենց համար բացառություն են անում։ Իսկ Մարկն իր համար բացառություն չէր անում։ Մարկն ամբողջ ուժով խարազանում էր ոչ միայն իր հայրենակիցներին, այլև ինքն իրեն։ Այսյան, ինչպես բոլոր սլավոնները, բուրըն գրքոտությամբ իրեն ինքնավերլուծման էր ենթարկում, որը պատրում էր վերջին ծածկույթները։ Խոստովանանքը մի մոլուցք է, որն այդ ժողովրդի ամենաշնորհալի ներկայացուցիչների մոտ բարոյական զգացումի հաշվին հոգեբանական հոտառություն է զարգացնում։ Այսյան գիտակի աչքերով գնահատում էր այդ ինքնամերկացումը, այդ մերկ հոգին, այդ ազատամտությունը։ Այսյան այն զգացումն ուներ, թե Մարկն իր հոգին մերկացնում է հանուն նրա։ Դա այդպես էլ կար։ Աղոտ կենթանական բնազդը Մարկին դրդում էր իրեն ցույց տալ այն կնոջը, որին ինքը ցանկանում էր։ «Ահա և ես մերկ եմ, իսկ հիմա էլ դուք ես ցույց տուր»։ Այսյան լսում էր այդ կոչը։ Պատասխանելու, բացվելու և Մարկին «Առ վերցրու» գոռալու ցանկությունը տաք հալիքների նման հորդում էր Այսիայի վրա։ Նա Մարկին շատ ավելի մոտիկից գիտեր, քան Մարկը նրան։ Մարկի մեջ արդեն ոչ մի այնպիսի բան չէր մնում, որ Այսիայի աչքերից ծածկված մնար։ Այդ աչքերում տպավորված էր Մարկի մարմնի յուրաքանչյուր մասնիկը։ Եվ հիմա, երբ մարմինը լցվում էր վերակենդանացող կյանքով, կյանքը հորդում էր նաև դեպի այն դրոշմը, որ Նայսյան իր մեջ էր գրում։ Դրոշմն այրում էր նրան, գերին նրան գերի էր վերցնում, նա սկսում էր նեղել Այսիային։ Տղամարդը և կինը, երկու երեխաները, հետևում էին միմյանց և յուրաքանչյուրը որսում էր մյուսի հազիվ նշմարելի շարժումները, իսկ հիմա երկուսն էլ համրացել էին։ Մարկը լռում էր, սպասելով իր կոչի պատասխանին։ Նրանք լսում էին, թե ինչպես է բարձրանում իրենց մեջ ցանկությունը։ Եվ ապակին ողի սրված լսողությունը լսում էր, ինչպես է այդ ցանկությունը բարձրանում կնոջ մեջ։ Բայց որքան ավելի վեր էր այն բարձրանում, այնքան ավելի մռայլ ու ինքնամփոփ էր դառնում Այսիան։ Եվ ահա եկավ մի երեկո, երբ տղամարդը վերջապես համակվեց այն համոզմամբ, որ կինը կհայտնի իր գաղտնիքը։ Նա պտտվում էր տղամարդու շուրջը, գալիս էր մոտ, հետո հեռանում էր։ Աղջամուղջը լցվում էր սենյակը, Անետան տանը չէր։ Նրանք երկուսով մենակ էին։ Կինը տատանվում էր, հետո սիրտ արեց, արագ մոտեցավ և կռացավ, ինչպես որ արել էր շատ անգամ, որպեսզի վերմակն ուղի։ Բայց այս անգամ Այսիան համոզված էր, որ իր ձեռքերը կփաթաթվեն մարկին և բերանը ճուրակի նման կխոյանա նրա բերնի վրա։ Այդ բերանն ամբողջապես պրկվել էր, պատրաստվել հարցակման, նա կծելու պատրաստ սպասում էր։ Հանկարծ Այսիան շտկվեց, ետ գնաց դեպի պատը, հենվեց նրան և սառնությամբ հայտարարեց. «Դու կարող չեք, ժամանակն է, որ մենք բաժանվենք ու գնանք մեր սենյակները»։ Մարկը հուսալքված էր։ Նա այնքան էր ցնցված, որ մի րոպե ոչինչ ասել չկարողացավ։ Բայց կատաղությունը նրան վերադարձրեց խոսելու ձիրքը։ Նա ոտքերը կախեց մահճակալից և ճնշված ձայնով ասաց. «Այս րոպեիս»։ Այսյան ուսերը թոթվեց և տեղից շարժվելով ասաց. «Կարելի է և վաղը»։ «Իսկ ինչու հետաձգել»։ Այսյան Մարկին պահելու համար ոչ մի շարժում չարեց։ Մարկն արդեն դոփում էր հատակին, հետևից քարշ տալով սավանները և կատաղությունից ոտքերը խճճելով նրանց մեջ։ Ներս մտավ Անետան, նա զարմացած էր։ «Սա վճռված բան է», ասաց Մարկը։ Այսիայի անթափանցելի լռությունը հաստատում էր Մարկի խոսքերը, Անետան համառել չուզեց, նա դեմքերը կարողանում էր կարդալ։ Անետան միայն ասաց. «Շատ լավ, դա դժվար չէ, միայն պետք է անկողինը տեղափոխել»։ «Ինչու», նկատեց Այսյան, «ինչ տարբերություն, մենք այդպիսի նրբություններից ետ ենք վարժվել»։ Մարկը, որ ամբողջապես շիկացել էր, ուրախ էր այդպիսի պատասխանի համար։ Նա արդեն մյուս սենյակում էր գտնվում։ Այնուհետև, քիչ մտածելուց հետո որոշեց, որ Այսիայի անտարբերությունն ավելի վիրավորական է, և նա մեջքով շրջվեց դեպի այդ երկու կինը։ Անետան այդ խոսքակռվին նայում էր ժպիտով։ Այսիային, որը դեռ նոթերը կիտած կանգնել էր պատի մոտ, Անետան ասաց. «Մենք անամոթաբար չարաշահել ենք ձեր հյուրասիրությունը, ներեցեք մեզ. Ոչ մի սիրով ես չեմ կարող վարձահատույց լինել ձեզ այն բանի համար, ինչ դուք արել եք իմ որդու համար»։ «Ես ոչինչ էլ չեմ արել», մրտմրտաց Այսյան։ Նրան շատ խորը հուզեցին այդ խոսքերը, նույնիսկ ինքը, ձայնն Անետայի։ «Դուք նրան փրկել եք», ասաց Անետան։ Նա գիրկը բացեց։ Այսյան նետվեց դեպի նա և ճակատը սեղմեց մոր կրծքին։ Հնարավոր չէր բարձրացնել այդ համառ ճակատը։ Անետային մնում էր միայն համբուրել նրա մազերը։ «Հիմա», ասաց նա, «մենք կխոսենք, թե ինչպես անենք, որ ավելի լավ դասավորենք»։ Այս հասունացած տղան արդեն կարող է դուրս գալ, և ես կարծում եմ, նա պետք է ուրիշ, ավելի առողջ բնակարան գտնի։ «Ես էլ եմ այդպես կարծում», ասաց Այսյան։ «Դեռ ժամանակ կա», մրտմրտաց Մարկը։ «Ինչու հետաձգել», ասաց Այսյան շրթունքները սեղմելով։ Մարկը կատաղել էր։ Նա նկատեց, որ Այսյան իրեն առարկում է հենց իր, Մարկի սեփական խոսքերով։ «Շատ լավ», ասաց Մարկը, «այդ դեպքում վաղը»։ «Ինձ փնտրելու ժամանակ տուր», ասաց Անետան։ «Նույնիսկ պետք չէ փնտրել», նկատեց Այսյան։ «Եթե ուզում եք, ես կարող եմ ձեզ Շատիլյոն փողոցի վրա մի բնակարան ցույց տալ, որը մի քանի օր առաջ իմ ծանոթ կանանցից մեկն է ազատել»։ «Հենց վաղը և էդ կտեսնենք», ասաց Անետան։ Նա ձեռքը պարզեց Այսիային։ Այսյան վերադարձավ իր սենյակը և փակվեց։ Անետան, որդու վրա կարեկցական ու ծաղրական մի հայացք գցելով, նրան բարի գիշեր մաղթեց։ Նա ձևացրեց, թե չի նկատում Մարկի վատ տրամադրությունը։ Գնաց իր սենյակը, որը վարձված էր նույն հյուրանոցում, երկու հարկ ներքևում։ Մարկը մնաց մենակ։ Նա խաղաղվելու համար բավական ժամանակ ուներ։ Նա նույնիսկ ժամանակ ունեցավ վատնելու ամեն տեսակի հպարտությունը և պահպանելու միայն վիշտը։ Բայց ցանկությունը չէր լքում նրան։ Նա անհանգիստ այս ու այն կողմ էր ընկնում, անտանելի մի ծարավ զգաց։ Աղբյուրը հենց այդտեղ էր, կողքին, ընդամենը պատի հետևում, իսկ պատը անպետք սվաղից էր, մռայլ թյուրիմացությունից։ Բայց վաղը նրանց միջև ընկած էր լինելու ամբողջ քաղաքը։ Նա իրեն մտածելու հնարավորություն չտվեց։ Նրա ձեռքը բախեց պատը։ Մարկն այդ հազիվ էր արել, երբ արդեն սկսեց զղջալ։ Նա ուզում էր գոռալ. «Չգաք»։ Բայց գոռալու կարիք չեղավ։ Ասյան չեկավ։ Պատի հետևում ոչ մի շարժում չլսվեց։ Մարկը շփոթահար վրթովված իր ձեռքերն էր կրծոտում։ Նա սպասում էր։ Մոտենում էր գիշերը։ Գիշերը եկավ։ Տանիքների վրա տարածվեց ժամացույցի հարվածների Սորբոնից եկող հնչեղ ձայնը։ Ժամացույցը խփում էր ժամը 11-ը, 12-ը։ Մարկը տանջվում էր։ Նա պառկած էր երեսով դեպի պատը, վերմակի տակ կուչ եկած, ծնկները կծկած ու քաշած իրեն, ինչպես գունդու կծիկ եկած շունը։ Նա ինչ էր ուզում, կոպտորեն տիրանալ։ Ոչ, նա չէր կարող ասել, թե ինչ է ուզում։ Այդ կնոջը, այն, ինչ նա պահում էր իր կրծքում, այն, ինչ նա թաքցնում է, այն, ինչ Մարկը զգում է այդ կյանքի մեջ, այդ հոգում, նրա ամբողջ վատը, նրա ամբողջ լավը, Մարկն ուզում էր բոլորը։ Նրան պետք էր այդ հոսանքը, որպեսզի դա խառնի իր հոսանքի հետ։ Այդ հոսանքն ինչ էր տանում իր ջրերում։ Մարկն այդ չգիտի։ Նրան այդ ջրերը պետք են, նրան պետք է ամեն ինչ։ Եվ որպեսզի այդ բոլորն ունենա, անհրաժեշտ է կոպտորեն տիրանալ։ Դա միակ ճանապարհն է, բայց ամբողջ արյունն այդ տղայի մեջ կապը ստամբեր, եթե դուք նրան ասեիք, որ նա հենց այդ է ուզում։ Նա կբղավեր ոչ և միանգամայն անկեղծ կլիներ։ Նա նման էր դեպի գետը սլացող առվակի։ Նա չի ձգտում դեպի գետը, նա ձգտում է դեպի ծով։ Եվ նրան պետք է արյան այդ ներարկումը, որպեսզի ավազներում չխլանա ու կանգ առնի։ Մարկի բերան Նասիայի արյունն իր մեջ ներծծելու ծարավի է։ Հանկարծ այդ չորացած բերանը կպավ միջնորմին։ Նա շշնջաց. «Ասիա»։ Ամենանուրբ լսողությունը չէր կարող որսալ այդ շշնջյունը։ Անցավ մի քանի րոպե, նա բարձրաձայն կրկնեց. «Ասիա»։ Գերեզմանային լռություն։ Մարկն Ասիային տանել չի կարողանում։ Նա ատելությունից խեղտվում է, ընկնում է անկողնու վրա, և նրա ձեռքերը վզին փնտրում են անտեսանելի այն օղակը, որը խեղտում է նրան։ Եվ հանկարծ շնչառությունը վերականգնվում է, հորդում է օդը, դեռ չլսած նա տեսնում է։ Դուրը բացվեց, կինը ներս մտավ։ Մարկի սենյակից հեռանալով, Ասիան իր սենյակում նստեց մահճակալին, անշարժ ու լուռ, կատարյալ մթության մեջ։ Նա բոլորը լսել էր, սկսած պատին հասցրած առաջին հարվածից, որից նրա հոգում զայրույթ բռնկվեց, և վերջացրած առաջին հազիվ որսալի շշնջոցով, երբ նա հորդող քնքշությունից քիչ մնաց գիտակցությունը կորցներ։ Խիստ հարվածները հետևում էին մեկը մյուսին, և Ասիան գրեթե միաժամանակ և սառույց էր, և բոց, արյուն և ամենակատարյալ անզգայություն։ Ասիան որոշեց չշարժվել։ Բայց ինչու։ Ինչ արժե նրա համար այդ տղամարդուն վերցնելը, եթե ինքը նրան ուզում է։ Ասիան այնքան շատերին է վերցրել, բայց այս մեկին ոչ։ Ասիան տարված էր այս մեկով, և այդ չէր ուզում, նա չէր ուզում այլևս տրվել պատրանքներին։ Եվ քանի որ նա իսկապես սիրում էր, Ասիան միայն չէր ուզում այդ խոստովանել, ապա անհանգստանում էր ոչ միայն իր համար, Ասիան անհանգստանում էր նաև Մարկի համար, նա վախենում էր Մարկին չարիք պատճառել։ Նա գիտեր, այս մեկը նա խոստովանում էր, որ ինքը չի պատկանում անշարժ էակների թվին, որ իրեն վերցնի, կվերցնի և հոգին, տանջահար, տվայտանքի ենթարկված, քաղցած հոգին, նրա խոնջացած այրվող ոտքերը, որոնք մինչև վերջին շունչը չեն դադարի քայլելուց, կվերցնի նրա անցյալը, կվերցնի նրա ապագան։ Դա չափազանց շատ էր չամրացած և գրակոտ պատանու համար, որին նա ամբողջ ժամանակ տեսնում էր և գրկում, մթության մեջ նստած։ Նա շոշափում էր Մարկի թույլ ոսկորները։ Նա այդ ոսկորներն իր ձեռքերի մեջ էր զգում և վախենում էր, որ ահա ուր որը հիմա դրանք կճրճրթան։ Նա ետ էր տանում ձեռքը, բայց ձեռքը նորից էր վերադառնում։ Նա չէր կարողանում կտրվել։ Այսյան ասում էր ոչ, ետ էր հրում Մարկին և այն ամենայնիվ փնտրում էր այնքան ժամանակ, մինչև որ վերջապես ձեռքերն ու ոտքերը սենյակից դուրս չտարան Այսյային։ Նա ոտաբոբիկ հայտնվեց Մարկի շեմին, վրդոված ու զայրացած իր նկատմամբ ունեցած բռնությունից, ատելով նրան, որ իրեն ատում էր, պատրաստ կատաղությամբ բղավել նրա երեսին, «Ինչ եք ուզում ինձանից»։ Այսյան վազեց դեպի Մարկը և բախվեց նրան։ Հիմա նրանց մարմինների թուլացած հանգույցը բացվել էր, բայց հոգիները նրանց մնում էին կապված։ Միմյանց սեղմվելով նրանք զգում էին, թե ինչպես է լցվում նրանց մեջ միևնույն արյունը, ինչպես է այդ արյունը ամբողջ մարմնով մեկ տարածում իր հանգիստ ջերմությունը, իր ոսկե ալիքները։ Եվ Մարկը հարբած իր որսով գրկում էր նրան, ծիծաղում էր և ասում. «Դու իմն ես, դու իմն ես, հիմա դու իմն ես»։ Բայց Այսյան լուր մտածում էր. «Ես քոնը չեմ, ես իմը չեմ, ես ոչ մեկինը չեմ»։ Եվ այնուամենայնիվ նա Մարկին սեղմվում էր իր գրկում. Բարակ ողնաշարը, նուրբ գոտկատեղը, թվում էր, թե Այսյան կարող է դրանք կոտրել։ Քնքշությունը եզրեեզր լցրել էր Այսյային։ Նա արագ մի շարժումով կռացավ և ծածկեց դրանք համբույրներով։ Մարկը հառաչեց, իր երկար դողդողացող մատները սահեցնելով նրա վառվող դեմքի վրայով։ Այսյան ագահորեն դրանք բռնում էր բերանով, իսկ Մարկը շնորհակալությամբ համակված խոսում էր, խոսում, գեղգեղում, ինչպես թռչունը, բացում էր ամբողջ հոգին միամիտ ու անկապ խոսքերով, թափում էր այն ամենը, ինչը նրա մեջ ամենախորքում էր, կատարյալ անկեղծությամբ պատմում էր իր միայնակության մասին, իր եսին նվիրական գաղտնիքների և ճակատագրի մասին։ Դրանք տալիս էր անտեսանելի կնոջը, իսկ այդ կինը լսում էր երեսը թաքցնելով Մարկի կրծքին։ Այդ կինը նրան լսում էր քնքշանքով, դառնացած և ծաղրանքով։ Մարկն իրեն հանձնում էր Այսյային, մտածելով, որ ինքը ծանոթ է նրան։ Մինչդեռ ինքը ոչինչ չգիտեր նրա մասին, նրա կյանքի մասին, նրա սպիների և չհարթվող հետքերի մասին, որոնք Այսյայի վրա թողել էր անցյալը, այն մասին, թե ինչպիսի գանձեր են պահպանվել ճահճի հատակին։ Ոչինչ չգիտեր այդ կնոջ հոգեկան խորության մասին։ Եթե Մարկը կարողանար լսել նրա խոստովանանքը, նա կասեր. «Քո հոգու խորքը ես գիտեմ շատ ավելի լավ, քան դու ինքդ. ես չեմ կարող հաշվել, թե քանի օր ու գիշերներ են անցել քո գլխավերևով. ես չգիտեմ քո մակերեսը, բայց խորքին հպվել եմ ես»։ Ոնց իմանաս, նրանցից ով էր իրավացի։ Սիրո խթանը խոր է մխրճվում, նա գիտակցությունից այն կողմ է անցնում, բայց այդ խթանը կույր է, նա ինչ-որ բանի է հպվում, ինչ-որ բանից է կպչում, ինքն էլ չգիտի ինչից, նա ոչինչ չի տեսնում, և այնուամենայնիվ նա բռնում է։ Երբ դեղին լուսամուտները ցերեկային լույս թափանցեց, այսօր առանձնապես դեղին, դրսում անձրև էր գալիս, Այսյան խոնարհվեց իր երիտասարդ բարեկամի վրա, առաոտվա դեմ Մարկը վերջապես քնեց։ Իսկ Այսյան ամբողջ գիշերն աչքը չփակեց։ Նա նայում էր Մարկի հոգնած դեմքին, նրա երջանիկ բերանին, նրա ճկուն և անօգնական մարմնին։ Նրանց ոտքերը միահյուսվեցին, և Այսյան չէր կարողանում դուրս պրծնել։ «Որտեղ է իմը, որտեղ է նրանը»,  մտածեց Այսյան, «մենք հիմա խառնվել ենք»։ Խոնջանքից ու կրքից ցանկությունը բռնկվեց Այսյայի մեջ նոր ուժով, բայց նա տիրապետեց իրեն. «Ոչ, պետք չէ, նա ինձ հետ ինչ պետք է անի, և ես ինչ եմ անելու նրա հետ, թող ամեն մարդ իրենը ետ վերցնի»։ Այսյան դուրս պրծավ, դա դժվար էր։ Մարկն աչքերը բացեց, այդ հայացքից Այսյան քիչ մնաց շրմփար անկողնու վրա, բայց իրեն հաղթահարեց, նա համբույրներով փակեց Մարկի աչքերը, Քնիր, ինձ հարկավոր է մի րոպեով դուրս գալ, բայց ես քեզ չեմ լքում, ես քեզ տանում եմ ինձ հետ և ինձ թողնում եմ այստեղ։ Մարկն անչափ թույլ էր և ոչինչ չպատասխանելով Այսիային նորից խորասուզվեց քնի մեջ։ Այսիան անհետացավ, նա ճիշտ էր ասում, Մարկի մի մասնիկը ներաճել էր Այսիայի սրտում և նա իր հետ տանում էր այդ մասնիկը, փախչել նուշ էր։ Այսիան բախեց Անետայի դուռը։ Ես ձեզ ազատ բնակարանի մասին էի ասում, ուզում եմ այդ ցույց տալ, եկեք գնանք։ Անետան արդեն հագնված, իրերը դասավորում էր ճամպրուկի մեջ պատրաստվելով մեկնելու։ Նա դեմքով շրջվեց Այսիայի կողմը։ Մի հայացք բավական էր նրան, որպեսզի զգա, թե ինչ բոցաշունչ մրիկներ են փոթորկվում այդ կրծքի մեջ։ Դա արդեն երեկվա հյուսիսային պաղեցնող քամինչ էր, փոթորիկը չէր հանդարտվել, բայց մրիկը փոխել էր ուղությունը։ «Գնանք», ասաց Անետան։ Այսյան չլսեց, որ այդ կնոջ կրծքում նույնպես փոթորիկ կա, վշտի փոթորիկ։ Այսիայի բոցավառ աչքերը սահեցին բաց հեռագրի վրայով։ Տիմոնը մահացավ։ Արագ կարդացած բառերը իսկույն ևեթ ջնջվեցին հիշողությունից, իր ինչ գործն է։ Նրանք դուրս գնացին։